Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Sportul are puterea de a uni mase și genera emoții, însă evenimentele sportive mari au și un impact real asupra mediului, de la consumul de energie în stadioane până la emisiile uriașe generate de transportul echipelor, al oficialilor și al fanilor. Deschidem Smartbox. Cupa Mondială de Fotbal este de aproape un secol mai mult decât o competiție sportivă. Este un spectacol global, un fenomen cultural, un motiv de bucurie colectivă și uneori de mândrie națională. De la prima ediție din 1930, organizată de Uruguay cu doar 13 echipe, până la turneele moderne urmărite de miliarde de oameni, acest eveniment a crescut odată cu lumea. A trecut prin războaie, crize economice, transformări sociale, dar și-a păstrat mereu aura de sărbătoare. Totuși, în spatele scenei, Cupa Mondială a devenit și un consumator uriaș de resurse. Pe măsură ce a crescut numărul echipelor, al meciurilor, al sponsorilor și al cerințelor logistice, a crescut și impactul asupra mediului. De la Brazilia în 2014 și Rusia în 2018 până la Qatar în 2022, unde s-au construit orașe întregi în mijlocul deșertului, bilanțul ecologic a devenit tot mai greu de ignorat. Iar în 2026, recordurile vor fi din nou depășite. Nu doar la capitolul echipe, vor fi 48 față de 32 anterior, și nici doar la numărul meciurilor, 104 în loc de 64, ci și la capitolul emisii de carbon. Un studiu realizat de Scientists for Global Responsibility arată că ediția din 2026 va fi cea mai poluantă din istoria Cupei Mondiale. Cu meciuri organizate în 16 orașe din Statele Unite, Canada și Mexic, turneul va genera peste 9 milioane de tone de dioxid de carbon echivalent, aproape dublu față de media celor mai recente ediții. Doar transportul internațional și intern al echipelor, fanilor, organizatorilor, logisticii va produce 85% din totalul acestor emisii, în special prin zborurile între continente și orașele gazdă. Pentru comparație, 9 milioane de tone de dioxid de carbon reprezintă echivalentul emisiilor produse într-un an de peste 6,5 milioane de mașini. Și asta fără să mai luăm în calcul emisiile indirecte generate de infrastructura turistică, construcții, consum energetic sau publicitate. Mai mult, ediția 2026 este și prima care include un sponsor principal din industria combustibililor fosili. Estimările independente arată că, prin asociere cu astfel de companii, impactul total al mediului ar putea depăși 30 de milioane de tone de dioxid de carbon echivalent în mod direct și indirect. FIFA a declarat în repetate rânduri că își propune să reducă la jumătate emisiile până în 2030 și să atingă neutralitatea climatică până în 2040. Dar aceste angajamente sunt puse sub semnul întrebării de specialiști, în lipsa unor măsuri clare și a unui plan detaliat de reducerea emisiilor. De altfel, autoritățile elvețiene au sancționat FIFA în 2023 pentru promovarea fără dovezi a ideii de Cupă Mondială Neutră Climatic în cazul ediției din Qatar. Așadar, Cupa Mondială 2026 promite fotbal spectaculos, audiențe record și o atmosferă fără precedent. Dar în același timp vine cu o întrebare incomodă. Cât ne costă cu adevărat spectacolul? Nu în bani, ci în aer, în climă, în viitor. Iar dacă vrem ca acest turneu să rămână o sărbătoare pentru toată lumea, poate că a sosit momentul ca și planeta să fie invitată cu drepturi egale în tribune.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Agricultorii sunt printre primii care resimt efectele schimbărilor climatice. O spuneau fermierii acum un an. O confirmă datele științifice acum. Tot mai mulți se adaptează, alegând agricultura de precizie sau digitală pentru a face față vremii imprevizibile. O analiză recentă arată că temperaturile devin tot mai greu de suportat, iar ploile fie lipsesc, fie vin brusc și provoacă distrugeri. Rezultatul? recolte mai mici și pierderi semnificative pentru agricultori. Analiza este semnată de dr. Mihaela Caian, cercetător ANM, și de dr. Cătălin Lazăr, specialist în fiziologia plantelor. Informații detaliate, grafice și date concrete pot fi consultate pe platforma infoclima.ro. Izabela Ivancesei pentru Smartbox.
Acest raport a sintetizat într-un fel rezultatele unor studii de cercetare în cadrul unui proiect al ANM-ului, Administrația Națională de Meteorologie, împreună cu Institutul INCDA, Institutul Național de Cercetări Agricole. Acest proiect a avut drept scop identificarea impactului schimbărilor climatice proiectate pentru agricultură în România. Și zona pilot a acestui proiect a fost sudul țării. Rezultatul acestui studiu a fost realizarea unui sistem pe care fermierii îl pot utiliza ca sistem de estimare a impactului schimbărilor climatice și nu numai de estimare, ci de simulare a diferitelor scenarii de management. Adică modul în care fermierul își poate îmbunătăți în aceste condiții schimbate producția. Credem că este un suport pentru utilizator în a estima un pic, în a se adapta sau a-și pregăti adaptarea pentru viitor. Nu am considerat schimbările care afectează România. Schimbările climatice în România au mai multe aspecte, mai multe trăsături prin care le observăm. Sunt câmpuri medii, și anume temperatura medie care crește, ați observat, este o tendință crescătoare în toate sezoanele și în toate regiunile țării noastre. Precipitațiile, la fel ca și câmpul mediu, au niște trenduri, niște tendințe. Cea mai semnificativă tendință este de scădere vara. În restul sezoanelor sunt tendințe neutre. Iarna este o tendință oarecum neutră spre creșterea precipitațiilor. Însă vara, când ne interesează pe noi cel mai mult, probabil din punct de vedere al agriculturii, avem un semnal de scădere. Schimbările climatice se manifestă nu numai în câmpuri medii, ci și în extreme. Deci extremele climatice au început să fie mai intense și mai frecvente. Cum ar fi, de exemplu, în termic, sunt valurile de căldură și seceta, care este mai intensă și mai persistentă, iar pluviometric, deci din punct de vedere al precipitațiilor, sunt proiectate creșteri în frecvența precipitațiilor extreme, adică ploi foarte intense, de durată foarte scurtă, pe un interval foarte scurt, care afectează la rândul lor agricultura. Astea sunt semnalele schimbărilor climatice la noi în țară. Temperatura crește în toate sezoanele, absolut în toate sezoanele și în toate regiunile. Ați văzut ce fenomene extreme sunt acum, la creșteri de 1-2 grade. Estimăm creșteri mai mari, peste 3 grade, în jur de 3 grade și chiar peste. Vă dați seama că și fenomenele extreme se vor intensifica la aceste creșteri. Deci sunt îngrijorătoare. Însă trebuie să știm despre ele și deja să încercăm și să căutăm metode de adaptare. Toate sistemele sunt perturbate. Schimbările climatice se rezumă practic la fenomenul acesta observat în ultimii ani de creștere a temperaturii medii globale anuale odată cu creșterea cantității de carbon din atmosferă. Corelații aproape perfecte pe sute de mii de ani în urmă, demonstrate prin diferite tehnici de măsurători, care, bineînțeles, sunt păstrate și în prezent, iar în momentul în care vedem creșteri de carbon fără precedent, corelate cu creșteri ale temperaturii, acestea sunt prima cauză observată. Ca să poți să atribui încălzirea globală acestor gaze, se fac simulări și modelări numerice.
Ce pot face fermierii sau agricultorii în general?
O soluție este genotiparea în afara irigațiilor. Să nu uităm, conținutul de umezeală în sol și precipitațiile scad, astfel încât problema irigațiilor devine mai delicată și probabil că va pune mai multe probleme. Sunt multe alte soluții agro, dar mai există și aceste soluții de adaptare prin utilizarea sistemelor digitale create să răspundă și să estimeze optimum de conduită, optimum de management. Este un sistem determinist pentru că rulează modele care pot estima valoric conduita optimă, data de plantare optimă, fertilizarea optimă într-un anumit interval climatic dat. Spre exemplu, fereastra climatică din viitor, orizontul 2040-2050. În acest context, un asemenea sistem poate estima care este conduita optimă de agromanagement pentru o regiune dată.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Pentru prima dată în istorie, luna iunie 2025 a adus un moment simbolic pentru tranziția energetică a Europei. Energia solară a devenit principala sursă de electricitate de pe continent. Soarele a furnizat peste 22% din totalul energiei consumate în Uniunea Europeană, depășind chiar și energia nucleară sau cea eoliană. Este un record absolut. Peste 45 de terawatts oră produși doar din panouri solare. Cele mai mari contribuții au venit din Germania, Spania, Olanda, dar și din state din Europa Centrală și de Est, care au investit în ultimii ani în infrastructură fotovoltaică. Pe lângă solar, și energia eoliană a avut o lună bună, cu producții mari în mai și iunie. În schimb, cărbunele a ajuns la un minim istoric, doar 6% din mixul energetic al Uniunii Europene, iar gazul a scăzut sub 15%. Un semnal clar că tranziția energetică începe să se simtă real, nu doar în planuri. Totuși, nu totul este roz pe cerul energetic european. În prima jumătate a anului, consumul de energie a crescut cu peste 2%, iar o secetă prelungită a redus producția hidro, iar perioadele fără vânt au afectat eolianul. În acest context, emisiile din surse fosile au crescut din nou cu 13%, semn că infrastructura actuală nu este încă pregătită pentru o dependență majoritară de surse regenerabile. Și aici vine provocarea reală. Rețelele electrice din Europa nu sunt încă suficient de flexibile sau moderne pentru a prelua în siguranță vârfurile de producție din solar și eolian. Fără investiții rapide în stocare, digitalizare și transport inteligent al energiei, riscul de dezechilibre și pene de curent rămâne ridicat. În județul Mureș, la doar câțiva kilometri de Sighișoara, se află satul Angofa, o așezare aproape abandonată care a fost readusă la viață printr-un proiect ambițios de conservare și educație ecologică. Nu vorbim doar despre natură neatinsă, ci despre o transformare profundă, de la un cătun părăsit la un centru model dedicat biodiversității, sustenabilității și agriculturii ecologice. La inițiativa Fundației Adept Transilvania, Angofa a devenit gazda unui centru de biodiversitate și educație ecologică. Marcela German pentru Smartbox.
Suntem azi la Angofa, loc în care noi încercăm să demonstrăm fermierilor cum a avea grijă de natură nu înseamnă a renunța la agricultură. Este un proiect inovator. Vom colecta semințele florilor de câmp din 3 situri din România și cu aceste semințe, pajiștile, care nu mai sunt într-o stare bună, le vom reda viața.
7 ani va dura proiectul de restaurare a pajiștilor degradate din România, despre care vorbește Laura Chirilă Pașca de la Fundația Adept. Semințele vor fi colectate din zonele Târnava Mare, Târnava Mică și Munții Ciucului.
Avem experți în botanică, Asociația Milvus, Asociația pentru Cultura Transilvaniei și un expert din UK, Harvey Sherwood, care le arată cum se folosesc aceste colectoare de semințe.
I'm a specialist in the seed collection of wildflowers.
Sunt specialist în colectarea semințelor de flori sălbatice. Am avut un proiect de succes în Anglia și am fost chemat să ajut și aici. Am făcut sute de vizite în teren cu botaniști români. Acum testăm cele 3 mașini care sunt foarte eficiente și non-invazive, cu care vom colecta semințe de pe cele mai bune câmpii pentru a le duce pe pajiștile deteriorate. E important să vă protejați genetica românească. Genele plantelor voastre sunt unice. De exemplu, ieri am dat peste bulbucul de munte, care rar se mai găsește în vestul Europei, și aici era un câmp plin pe vârful dealului.
Sunt Ana Maria Roman, lucrez la Institutul de Cercetări Biologice din Cluj. Inventariem suprafețele din situl Natura 2000 Târnava Mare. În jur de 15 iulie, atunci ar fi perioada optimă pentru a putea recolta semințele de aici și a le muta în alte părți. Persoanele care locuiesc în preajma unor arii naturale protejate, sfatul nostru ar fi să utilizeze în grădini specii autohtone, au un potențial mai mic să deterioreze starea de conservare a habitatelor din jur. Fermierii la rândul lor sunt afectați de aceste specii care și înlocuiesc speciile noastre autohtone, pentru că ele scad calitatea fânului, sunt toxice.
Mă numesc Tudor Ursu, tot cercetător. Ceea ce am mai căutat să facem este să aducem diversitatea în grădinile și culturile noastre, pentru că se reduce necesarul de pesticide și fertilizatori. Este un domeniu destul de nou, dar și foarte necesar, pentru că este presiunea asta mare asupra naturii din partea omului și din partea climatului.
Aici, de exemplu, e o diversitate de plante.
Unul dintre exemple este clocotlișul. Îl vedeți aici cu florile galbene, plantă semiparazită. Rădăcinile au niște mecanisme prin care pătrund în rădăcinile altor plante, în special ale gramineelor, și extrag de acolo apă și săruri minerale. Și în felul acesta, ea ajută la menținerea unui echilibru în pajiște.
Proiectul finanțat din fonduri europene mai are în vedere să consilieze fermierii și să genereze venituri, explică Laura de la Fundația Adept.
Ei vor menține pajiștile pentru că managementul lor este la fel de important ca și restaurarea. Iar pe termen lung, unul dintre cele mai bune rezultate va fi că vom încerca să dezvoltăm afaceri bazate pe această recoltare a semințelor și vânzarea lor spre fermieri care doresc să-și îmbunătățească starea fânețelor.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o lume în care tehnologia nu mai înseamnă doar performanță, ci și siguranță și sustenabilitate, cercetătorii din China vin cu o soluție care pare desprinsă din viitor. Un nou tip de beton cu o densitate de 10 ori mai mică decât cea a betonului obișnuit a fost creat special pentru a opri aeronavele care ratează aterizarea. Materialul, poreclit deja betonul Marshmallow, este atât de poros și ușor încât la impact se prăbușește controlat, absorbând energia unei aeronave în plin. Cu alte cuvinte, se comportă ca o pernă de aer solidă, capabilă să salveze vieți în cele mai tensionate secunde ale unei curse aeriene. Betonul revoluționar este deja testat și utilizat, inclusiv în Tibet, unul dintre cele mai dificile medii climatice. Spre deosebire de sistemele tradiționale, cum ar fi zonele cu nisip sau materiale deformabile, această soluție nu depinde de vreme, nu are nevoie de întreținere frecventă și poate fi instalată rapid și ieftin. În emisiunea de mâine, focusul nostru rămâne pe transport, pe pământ, în România.
O nouă șosea de mare viteză va fi construită în România. Este vorba de centura Giurgiu Vest, care va avea o lungime de 12 km și profil de drum național cu câte două benzi pe sens cu separator median. Drumul va traversa localitățile Giurgiu, Frățești și Stănești și se va conecta cu drumul de legătură dintre DN5 și Podul Prieteniei printr-un sens giratoriu aflat pe DN5.
Linia verde traversează Bistrița de la un capăt la altul prin zona centrală. În total s-au investit peste 90 de milioane de lei, preponderent bani europeni, în reabilitarea unor străzi, amenajarea pistelor pentru cicliști și în cumpărarea a 10 autobuze electrice. Ele vor circula la interval de 20 de minute pe benzi dedicate.
Urmează stația. Autogară Traian. Urmează stația. Calea lui Traian, intersecție Elena Doamna.
Condițiile sunt din ce în ce mai bune și este rentabil să circul cu mijloacele de transport decât cu cele private.
E foarte bine. Ne combine, e curățenie în autobuz. Se circulă foarte bine, vine la oră fixă.
Atât pentru astăzi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smartbox.